Astea zeran aipatu genuen bezala, bioanistasunaren aditu diren ehun ikerlari honenak Gasteizen dira, egun hauetan. IBES ekosistemen zerbitzua eta biodibertsitateari buruzko gobernuarteko plataforma zientifiko normatiboa da, nazio batuen babesa daukan erakundea da, eta Gasteizen elkartzea, BC3, klima aldaketari buruzko zentrua, eta Jaurlaritzako ingurumen sailaren ekimenez lortu da. Unai Paskual ikerlaria tarteko da, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon Ainhoa.
Eta aditu handiak elkartu zarete, aste osoan zehar Gasteizen, zer moduz dijoaz gauzak?
Oso ondo, bileraren parterik nagusiena gaur arratsaldean bukatu dugu, bost egunez eta arratsaldez, iaia gauez ere esango nuke, ehun aditu hauek, hemen Alkandoraren maukak gora jaso eta hor jotak ibili gara lanean iaia gelditu gabe.
Gure entzulei gogoraziko diegu, IBES erakundea izan zela maiatzean txosten landu bat argitara eman zuena, bioanistasuna nolako arriskuan dagoen ohartaraziz guztioi, hor aipatzen zen besteak beste, milioi bat espezie daudela arriskutan, hori zen, lerroburu nagusia eta otzikara ere sortu ziguten, eman da zizkiguten hainbat datuk, baina horrelako ondorioak ateratzeko Unai ikertu egin behar da. Zer arlotako ikerlariak dira Gasteizen elkartu zaretenak? Danak biologoak dira, zu ekonomista ere bai.
Bai. Begira, IPBSek, ezakiten zulek, igual entzungo zuten IPCC delakoa, ez? IPCC da, klima aldaketaren inguruan, mundu mailan dagoen, ikerlari talde haundi eta nitzen, hori taldea, ez? Eta hor urtero edo batzutan urtean bitan ere ateratzen dituzte horrelako txosten mardulak gai ezberdinen inguruan, eta IPBES horrelako antzeko plataforma bada, eta bioanistasunaren inguruan ere urtean edo urtero edo bi urtetan behin talde ezberdinak aidian lanean diharduten gaiei buruz txostenak plazaratze dituzte. Eta zuk orain komentatu dezuna, hori milioi bat espezie desagertzeko sorian dauden edo arriskuan dauden informazio hori, maiatzean argitaratu genuen txosten baten, emaitza bat besterik ez da, emaitza gehiago egon ziren, baina medioetatik agian hori izan zen oihartzun handiena izan zuena, eta hemen Gasteizen beste talde bat bildu da, eta taldea gizakia eta naturaren arteko erlazioak aztertzeko lerroak edo finkatzen egonda, eta pixkat erlazio horiek horiei tiraka naturak gizarteari eskaintzen dizkion baloreak edo nola esan zerbitzuak zeintzuk diren aztertzen ibili gara, ez? Orduan hitz potoloena Gasteizen balore hitza da, ez? Eta balore hitza oso konplexua da, eta esan dezun bezala, hemen bai filosofoak, antropologoak, historiagileak, ekonomilariak, biologoak, ekologoak eta jasangarritasunaren zientzian diharduten hainbat zientzilari elkartu dira, ez? Eta guztien artean gizakia, natura eta erlazioiek aztertzeko hor ibili gara, eta hori esan bezala erlazioiek ezin ditugu ulertu balore kontzeptu hori gabe, ez? Eta hor balorei buruz egon gara horra ausunartzen aste guztia.
Europa jauregian nola batzartu zareten, momentu batzuetan talde txikietan, talde handiagoetan, hori pentsatu dezakegu, baina badakit esate baterako Unai, atzo irten zenutela Salburuara. Eta pentsatzen dut, pasioan ere hobeto pentsatzen dela, ez?
Bai. Noski baietz. Azkenian, zientzia eta artea ez dira oso gauza ezberdinak, gutxienez, ideien jatorria beti kreatibitatetik dator. Ideiak ez dira zerutik heltzen, buruetatik baino, eta hainbat buru jartzen diren elkarrekin, hainbat aburu, ez, ere bai, eta hortik elkarrekin, jendea elkarrekin egoten denean, gela batetan, bai, hainbat eta hainbat eztabaida zientifiko sortzen dira, baina egia da, kanpora ateratzen garenean, eta paseo bat ematen dezunean, eta horrelako leku eder batetan zaudenean jendea asko erlajatzen da ere bai, eta ba, beste motatako elkarrizketak izaten dira, eta batzutan txispa hor ateratzen da, ez? Espero ez ezun leku batetan, edo jatetxe batetan, edo janariaz hitz egiten, eta janariaz asko hitz egin dugu, hemen ba, 60 herrialde ezberdinetako jendea elkartu da, eta klaro, bakoitza bere kulturarekin, ba, bakoitzak nahi zuen pixkat alderatu ere, ba, bere kultura gastronomikoa eta Euskal Herriko kultura gastronomikoa, ez? Eta egia esan jendea oso pozik gelditu da, Euskal Herriko gastronomia eta hainbat beste kultura lortako gauzak esperimentatzen, eta hortik ere ba, kreatibitatea ateatzen da.
Ametitu jazu, broma, badakizu salburuan basurdeak azaltzen direla aldian behin, hor desoreka handia dagoelako, ez dakit hori komentatu zenuten, ze desoreka horiek ere badira kezkatzekoak, ez?
Ba bai, baino ez, begira, hori anekdota polita izan ziteken, eta ez genuen komentatu, niri zitzaidan okurritu, baino, bueno, horre Gasteizko ingurumen zentroko hainbat ikerlari, etorri ziren, guri horrela azalpenak ematera, eta hitzaldiak ematera, batez ere, ez bakarrik salburua ezegune bat bezala, bueno, ba, Natura 2000 sarean dagoen ezegune garrantzitsu bada, Euskal Herrian, baino baita ere Gasteizek izan duen ingurumen eta gizartaren arteko bilakaera hori ulertzeko, ez? Eta hor jendeak ikusi ahal izan zuen nola Gasteizek izugarrizko abanguardiazko eraldaketa bat izan duen azkeneko hamarkadetan, ez? Da jendea benetan txundituta gelditu da Gasteizek izan duen planifikazioarengatik eta aurrera eraman dituen ba, ingurumena eta gizarten arteko lotura horiek indartzeko ba, izan duen ausardiaren gatik, ez? Ez da Gasteiz ikusi dute nahiko hiri berezia dela ez bakarrik Europako kontestuan, baina mundu mailan ere bai.
Green Capitala pentsatzen dut ez duzuela alperrik aukeratu?
Ba ez, egia esan, bakizu ez, markak, beti edozein markak badauka eragin bat, eta bueno, ba, pentsatu genuenean, bueno, ba, Gasteiz izan zitekeela horrela leku apropos bat horrelako bilera luze eta mardula izateko ere jendea erakarri behar da. Zintzilariak erakarri behar dira, beraien eguneroko lanetik atera behar dira, beraien herrietatik atera behar dira, beraien familietatik kanpora, osea, esfortzu handi bat egin behar du jendeak, batez ere aste oso bat lanean ibiltzeko ba, munduko beste punta batetan, ez? Eta bueno, ba, lekuak erakargarriak izan behar dira, eta bueno, nik uste dut Gasteiz Green Capital 2012an ba, Green Capitaleren ba, bueno, ba, marka horrek lagundu izan duela jendea erakartzeko.
Uhum. Bueno, orain egin duzuen gogoeta aldi honek jarraituko du, talde txikiagoan badakit asteburuan jarraitu behar duzuela, baina gero nolakoa izaten da prozesua, egin dituzuen gogoeta horiek pentsatzen dut ondorio batzuetan bukatu behar dutela, hori nola egiten duzue?
Hori da, ba, bueno, begira, hau orain arte izan dugun bigarren bilera handi bat izan da, hori 100 ikerlari elkarrekin aste guztian zehar esan bezala, ez? Orain dela urte bat Mexikoko hiriburuan elkartu ginen eta bueno, ba emaitzak eta ondorioak hemendik bi urtetara gertuko dira. Horrek esan nahi du ba 4 urtetako lana dela eta ba barnera begirako bueno, prozesuetan inbertitu asko energia asko inbertitu behar da. Batez ere hori ezagutza guztioi partekatu alizateko eta hortik ideiak sintetizatu eta dagoen evidentzia zientifiko eta beste motatako ezagutzeetatik etorri daitezken evidentzia horiek elkartu behar dira eta nolabait guzti horri zentzua eman behar zaio eta gero jakin behar da hori ere bai komunikatzen, ez? Eta bueno, ba, txostenak ez dira bakarrik idazten. Ez da bakarrik datuak lortu, gero datuak analizatu eta gero gauza guzti horiek ere bueno, ba, horri batzuetan idatzi behar dira eta horretarako ere komunikazio maila oso ona behar da eta ere esan beharra da asteburu honetan jarraituko dugula lanean ez 100 aditu hauek, baina 100 aditu horietatik ba, 20-30 bat hemen gelituko dira Gasteizen, batez ere hasi behar garelako gobernu buruei, ze IPBES gobernu ezberdinen arteko plataforma bada, ba, 152 estatuetako gobernuak daude hor, eta beraiei txosten berezi bat eskaini beharko zaie, txosten handien mardul horren laburpen bat, baino jadanik oso mezu zehatzak helarazi bar zaizkie eta oso evidentzia zehatzak helarazi bar zaizkie eta hori prestatzeko ere asteburu honetan egongo gara. Orduan prozesu ezberdinak daude, paraleloak daude, pixka ezberdinak eta horretarako ba talde txikietan, talde handiagoetan eta bueno, pixka finkatu behar da urrengo urterako ba etxeko lan guztiak, ez? Hor lerrokatu behar dira eta estrategiak sortu behar dira, ba hemendik urte betera ere beste leku batetan elkartuko garelako eta analizatu beharko dugu ba urtean zehar egindako lana eta zer egin den, zer falta den eta ba guzti horri ba orden bat emateko.
Uh-huh. Unai, guri ere utzizkiguzu etxeko lanak. Norberari asteburu hontan badakizu ordu bete gehiago daukagu eta eta pantsatzeko tarte txiki ba gehiago izango dugu hortaz, aldaketa klimatikoaren inguruan, zerren inguruan pentsatu beharko genuke bakoitzak?
Bueno, nik uste dut egia da azkeneko bizpairu urteetan nik somatu dut gizartean horrelako abiadura handiarekin konsentziazio maila beste maila batetara heldu garela eta batez ere, bueno, ba politikak diseinatu eta martxan jartzen dituzten hoiei ba presioa jarri behar zaiela, ez da? Azkenean gobernuetan dauden politikariak edo teknikariek eta azkenean gizarteak behar dituzten edo nahi dituzten helburu hoietara heltzeko ba hor neurri zehatzak jarri behar dira. Orduan bada klima aldaketaz eta horrelako gai globaletaz jadanik asko hitz egiten da, komunikabideetan etengabe ari da agertzen gaia, baino oso importantea da aur retorikan bakarrik ez gelditzea. Oso importantea da jadanik gaur eta bihar bueno, oso neurri zehatzak bakoitza bere alorrean, bakoitza bere herrian, bakoitza bere herrialdean edo bakoitza bere kontinentean zen neurri zehatz jarri daitezke martxan eta zertarako pres gauden bakoitzak ba neurri hoiei nolabaiteko babesa emateko eta egunerokotasunean retorikatik ekintzetara pasatzeko eta nik uste hori da gakoa, ekintzari gabe ez dago irtenbiderik, retorikak ez du ezertarako balio. Agian bakarrik frustraziorako bide bat izan daiteke, nun denok retorika berdina erabiltzen dugun, baino paralizatuta egon gaitezkelako, ez? Orduan oso importantea da bakoitzak bere herrian, bere aukera daukan edozein alorretan, bueno, ba retorika hori edo diskurtso hiek benetan ba gauza txikiekin ere hasi eta ondo sentitzeko eta bueno, besteek ikusi dezaten ba gauzak beste era batera egiten ere funtzionatzen dutela eta gure erosotasuna ez dela zergatik txikiago izan behar, ba beste bizimodu bat batera joaten baldin bagara, ez? Eta nik uste dut hori dela pentsatu behar duguna, retorikarekin ez dugula ezer aldatuko.
Mm-hmm. Bueno, ba hobe ekintzaile frustratua baino. Eskerrik asko Unai Pascual, BC3ko kide eta IPBS erakundeko ordezkaria. Segi ondo.
Ba, eskerrik asko arretagatik. Mila esker.